یہ چھ آکاش وانی مبشر رفائی بوزنائی خبر گوڑ خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پیٹ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی کر ترے پرم رودر سپیوڈ سپر کمپیوٹر قوم کی ناو وقت بھارت چھ جی آئی رینکنگ مز دنیا کین اکھ ہتھ عالمی اقتصادی طاقتن ہندس فہرستس مز کنتاجیمس مقامس پیٹ ووتمت مرکزی سرکارن چھ کامگارن ہندس کم کھت کم اجرتس مز ہریر کرنک اعلان کورمت تو حزب اللہ تنظیمی ہند اعلی کمانڈر محمد حسین سرور چھ اسرائیلی حملس مز مارن آمت ون خبر وستار سان وزیر اعظم نریندر مودی کور رات پونے ویڈیو کانفرنسنگ دس ترین پرم سپر کمپیوٹنگ سسٹمن تو موسمس تو ماحولیات متعلق ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ سسٹمک افتتاح تو کرم قوم کے ناو وقف ترے پرم رودر سپر کمپیوٹر نیشنل سپر کمپیوٹنگ مشنس تحت ال پل اک ارب ترہ کرور روپین ہند لاگت سی تیار کرنا آمت تو پونے دلی تو کولکتہ نصب کرنا آمت یم کرن سائنسی تحقیق عمل تیز کرنس مز مدد ات موقع پہ خیال باوت کران ون نریندر مودی یہ بھارت خاطر سائنس تو ٹیکنالوجی ہند شعبس مز اخ بڑ کامیابی تمو ون یتھو پروگرامو سیت اکوہمی صدی ہند بھارت عکاسی گھان نریندر مودی ون سیمی کنڈکٹر شعب ترقی ہند خاص جز بنیومت تمو ون مرکزن انڈیا سیمی کنڈکٹر نو خاص مشن شروع کورمت وزیر اعظم ون بھارت پن سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم تیار کران اس درست دنیا سیمی کنڈکٹر سپلائی کر وزیر اعظم ون بھارت ڈیجیٹل انڈیا سٹارٹ اپ انڈیا تو گگنیان ہیو پروگرامو دس دنیاس تو دنیا کن لوکن با اختیار بناون یچان صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو راحت لداخس اندر سیاچن بنیادی کیمپ دور تو کرک ات سیاچن گلیشیئرس پہ تعینات فوجی اہلکارن تو افسرن ست کت بات تمو کر سٹھ دشوار موسمی حالاتن دوران ملکس رچ کرنس مز فوجی جوانن ہنج بہودری تو خزمتن ہند تعریف تمو کر علاقس مز تعینات فوجی اہلکارن ہندن گھر والن تو انگن اشناون تی شکریہ دروپدی مرمو تر سیاچن بیس وار میموریلس پہ گلدیر تو کورک زو چھپی دن والن فوجی اہلکارن خراج عقیدت پیش دروپدی مرمو سیاچن گلیشیئر دور کرن واجن ملک ترم صدر بھارت گلوبل انوویشن انڈیکس جی آئی زاس ٹوہ مطابق دنیا کن اخت تیترہن عالمی اقتصادی طاقتن ہندس فہرستس مز کنتاجیمس مقامس پہ ووتمت صنعت تو حرفت وزیر پیوش گوئلن ووت بھارت اختوی وسطی تو جنوب ایشیائی خطہ کن دہن اقتصادی طاقتن ہندس فہرستس مز گس نمبرس پہ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وزیرن ووت بھارت وزیر اعظم نریندر مودی سندس فیصلہ کن قیادتس مز کامیابی سان برہ پکان تمو ووت بھارت سائنس تو ٹیکنالوجی ہندس شعبس مز ژورمس نمبرس پہ پیوش گوئلن ووت ممبئی دل بنگلور تو چنئی شہر دنیا کن تمن ہتن شہرن مز شامل گمت یم سائنس تو ٹیکنالوجی ہندس شعبس مز مشہور تو معروف گنزرن یوان تمو ون جی آئی رینکنگ مز بھارت کنتاجیمس نمبرس پہ واتن ملک خاطر فخرچ کت تاز زاس پندس مز اس ملک ات رینکنگ مز اکشیتمس نمبرس پہ روڈ ٹرانسپورٹ وزیر نتن گڈکری پروجیکٹن ہز لاگت کم کرنے تو معیار بڑھاونے کی غرض متبادل مواد استعمال کرنے تو جدید ویسٹ ٹو ویلتھ ٹیکنالوجی پاننے کی وکالت کرمن خیالن ہز باوت کر تمو ایڈوانسز ان برجز کس موضوع پہ منعقد کرنے آمتس اکس بین الاقوامی سیمینارس خطاب کران تمو ون پروجیکٹن ہز منظوری مز ہیکہ ڈیجیٹل مینجمنٹ نظام اخ بنیادی رول ادا کرت وزیرن ون میونسپل ویسٹ چارن آمت ٹھوٹ پلاسٹک ربر تو باقی کی مواد ہیکن سڑکن ہندس تعمیرس مز استعمال کرنے یم سیت پروجیکٹن پہ کم لاگت یہ وزیرن ون لاجسٹک اخراجات کم کرنے خاطر قدم تلنے امہ سیمینار سنزوس انڈین روڈز کانگریس پی آئی اے آر سی تو کرناٹک سرکار پبلک ورکس ڈپارٹمنٹن کورمت صحت تہ خاندنی بہبوز ہز وزارت ریاستن تو یو ٹی این مشورہ دتمت زم کر لکن مز منکی پاکس بیمار متعلق بیداری پد اکس ایڈوائزری مز ریاستن تو یو ٹی این نگرانی ہند دائر وسیع کرنے خاطر ون آمت ایڈوائزری مز منکی پاکس خاطر ٹیسٹنگ لیبارٹری ہند فہرست تی جاری کرنا آمت وزارت کن تہ امکانی صورتحال مقابلہ کرنے خاطر طبی ادارن مز تیاری جائز ہنک ہدایت تہ دتمت روس ملکس من ایک پیڑ ماں کے نام مہم سٹھا کامیابی سان جاری ات مہم تحت اتر پردیش ریاست مز ال پل شتوہ کروڑ کل لاگن آمت تو راجستھان مہم تحت مقرر کرنا آمت نشانک ڈائی گن حاصل کرنا آمت جنگلات تو ماحولیات وزارت ہندس اکس بیانس مز ون آمت مہم نہ صرف ماجن ہند وقار بلند کران پوز یہ ماحول چی پاکیزگی مز اہم تو بنیادی رول ادا کران ایک پیڑ ماں کے نام مہم وزیر اعظم نریندر مودی ماحولیات کس عالمی دہس پہ نو دل اکل لگت شروع کرم ات مہم تحت یت ریتس اندر شیت کروڑ کل لاگن نشان مقرر کرنا آمت یم خبر تھی آکاش وانی پہ بوزان مرکزی سرکارن بدل ون ڈیرنس الاؤنس نظر تل تھوت کامگارن ہندس کم از کم اجرتس مز ہریر کرنک اعلان کورمت یہ ہریر گھ اول اکتوبر پہ لوگو امیک مقصد محنت کشن خاص کرت غیر منظم شعبس مز کام کرن والن کارکنن ہز مدد کرن اے زمرس مز نکھ مزور صفائی کرن ول تو ڈون ول وغیرہ نفر تھونا آمت تو یہ اجرت ستھ تریشیت روپی فی دہ مقرر کرنا آمت جزوی ہنر مندن خاطر فی دہ اجرت اٹھ شیت ارہٹھ روپی تو ہنر مندن خاطر نو شیت ژونزہ روپی فی دہ اجرت مقرر کرنا آمت غیر معمولی ہنر مندن ہز فی دہ اجرت اک ساس تو پانچ ترہ روپی مقرر کرنا آمت ستمس راشٹریہ پوشن ماہس تحت درس ملکس مز ونس تام کل نو کروڑ وہ لچھ کھت زیادہ پروگرام منعقد کرنا آمت پوشن بھی پڑھائی بھی مہم تحت اک کروڑ کنہٹ لچھ پروگرامن ہند سنز کر آمت راشٹریہ پوشن ماہس تحت اینیمیا چار کردس پہ زون دن علاوہ صفائی تو ماحول پاکیزگی پہ زون دن زنان تو شرین ہز وجائی ہز وزارت ووت یم وری ونس تام ات بارس مز مہاراشٹر بہار مدھیہ پردیش اتر پردیش گجرات تو آندھرا پردیشن جان کارکردگی ہومت جموں کشمیر اسمبلی چناون ہند تریم مرحلہ باپت چنوی مہم مز تیزی آمت ات یین اول اکتوبر بوم وار دہ ژتجی سیٹن ہند باپت ووٹ تر جمی یین چوہن تو کشیر اندر شرہن سیٹن خاطر ووٹ تر داخلہ وزیر امت شاہ ویت راتھ چنو مہم مز مزید جوش ان باپت جم یت تمو کٹھوا تو ادھمپور ضلع مز چون چنوی ریلین تقریر کور وزیر اعظم نریندر مودی تاتن پگہ جم یت تم پارٹی ہن چناؤ مہم پرسر بناس مز پن صلاحیت کام لاگن لوک سبھا مخالف درک لیڈر راہل گاندھی کر اوتر جمہ لکن سیت کت بات تو تمہ ون کانگریسس ووٹ تر باپت باقی پارٹی تو امیدوار چناؤ جلس کرنس سیت آوت ہپر ہریانہ تی چناؤ کس سلسلس مز سٹھا چکچاو درینٹ گسان اتی تی قومی تو علاقائی سیاسی جماعتن ہند لیڈر تہند ومیدوار تو آزاد ومیدوار بڑت بولت چناؤ مہم چلاوان ہریانہ ین پونچم اکتوبر واحد مرحلس مز اسمبلی چن نمتن سیٹن باپت ووٹ تر آز سیاحت عالمی دہ منانے یوان ات سلسلس مز سپد نو دل اندر سیاحت چی وزارت ہند اہتمام اک تقریب منعقد یمک موضوع سیاحت تو امن نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ کرن ات تقریبی خطاب ات موقع پہ یہ بیسٹ ٹوریزم ولیج ایوارڈن ہند اعلان کرنے حزب اللہ تنظیم ہند اک اعلی کمانڈر محمد حسین سرور رات لبنان چی رازدانی بیروتس مز اکس اسرائیلی حملس مز مارن آمت سن نمائندن چی خبر دسم زی اسرائیلی دفاعی فورسن چھ محمد حسین سند ہلاکت تصدیق کورمت ون زی محمد حسین اوس اسرائیلس پہ کرنا آمتن ہوائی حملن مز سید سیود ملوث نو دل سپد رات اٹھم بھارت انڈونیشیا خارجہ دفتر مشاورتی میٹنگ ہند سنز دشوی ملکو ہند دوطرفان رشتن جائز امہ علاوہ آو سیاست دفاع سلامتی تجارت سرمایہ کاری صحت تو مواصلات ہن شعبن مز پانوین اتواسس پہ تبودلے خیال کرنے مشاورتی میٹنگ مز آو دون ملکن درمیان سفارتی رشتن ہند پانچ ستھ وری پور گھنس پہ منعقد کرنے والن پروگرامن پہ سرن سوچنے بھارتس تو بنگلہ دیشس درمیان دویم ٹیسٹ کرکٹ میچ گسی ازکی پیٹھ شروع یہ میچ یہ کانپور کس گرین پارک سٹیڈیمس مز گندنے میزبان بھارت کری ٹیسٹ میچ زیننی سٹھا کوشش یتھ سیریز ہیکہ پنہ ناو کرت پوز بنگلہ دیش وسی سیریز ڈرا کرنے کی اراد ہیت میدانس منز آخرس پٹ خاص خبرن ہند خلاصہ بی اک لٹ وزیر اعظم نریندر مودی کر تریت پرم رودر سپر کمپیوٹر قوم چناو وقت بھارت چھ جی آئی آئی رینکنگ مز دنیا کین اکت تیترہن عالمی اقتصادی طاقتن ہندس فہرستس منز کن تجمس مقامس پٹ ووتمت مرکزی سرکارن چھ کامگارن ہندس کم کھت کم اجرتس مز ہریر کرن اعلان کورمت تو حزب اللہ تنظیم ہند اعلی کمانڈر محمد حسین سرور چھ اسرائیلی حملس مز مارن آمت ووت خبرن ہند یہ بلٹن انت